Азатлык радиосу сели. Бүгүн 15 август чаршамбы. Азатлык толкунунда күннүн төп окуяларына натыйжа ясыйбыз. Микрофон алдында Бике Тимирова. Булга кунаканасында келип чыкмаган матбуат ушурушуу үчүн Милли Харакат вакилдерин мәхкәмәгә чакырдылар. Милли мәҗлис уйшмасы башлыгымны мусульманнарны яклаган үчүн эзәрлекләр дип саныйм. Дин эшләр өчен җаваплы идарәнең алынган Маратгатин руханилар белән административ эшләп булмавын һәм бәлкем кырыслык җитмәвен таныды. Аның белән безнең әңгәмә булар. Башкортстанда Көкбүре интернет сәхифәсе экстремистлыкта гаепләнә. Шул исемдәге яшьләр оешмасы әлеге сәхифәдән баш тарта. Кыл Шәриф мәчетенә яңа имамнарның билгеләнүе көтелә. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булыр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Татарстанның элекке экология министры Әгълем Садретдинов җинаять эше ачылды. Дини оешмалар белән элемтә өчен җаваплы булган Марат Гатин Казан Килмәне музее җитәкчесе урынбасары итеп билгеләнде. Кырым хөкүмәтенә кырым татар теленә рәсми статус бирү канунын гамәлгә ашыру өчен тәкъдимнәр әзерләргә кушылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Татарстанның элекке экология һәм табигать ресурслары министры Әгълем Садретдиновка вәкаләтләрен үз мәнфәгатьләрендә куллануда гаепләү белдерелде. Эчке эшләр министрлыгы Татарстан бүлегенең икътисади иминлек һәм Россия тикшерү комитетының берлектә алып барган тикшерү нәтиҗәсендә Садретдинов дәүләт заказын өлешчә генә үтәгән ширкәтнең гамәлләрен яшерүдә шикләнелә. 2007 елда Татарстан экология министрлыгы программасы нигезендә министр карамагында булган ширкәт белән министрлык арасында биологик калдыклар, хастаханәләр чүпләре, искергән дарулар өчен даруларны юк итү өчен махсус җиһазлар алу һәм аларны эшләтер өчен Казан хастаханәләренең берсе янында аерым корылма төзү турында килешү имзаланган булган. Җиһазларның бер өлеше генә алынган, программага бүленгән акчаның калган өлеше министрлык хезмәткәрләренең фәрманы белән башка максатларда тотылган дип хәбәр итте тикшерүчеләр. 2008 елның октябрендә министр Садретдинов дәүләт килешүенең уңышлы үтәлүе турында документларга кул куйган. Татарстан бюджетына 6 миллион сум лык зыян салынган. Шулай ук халыкның эпидемиология иминлеге мәнфәгатьләре бузылган дигән Татарстан эчке эшләр идарәсе белдерүендә. Тикшерү дәвам итә, Садретдинов гаепле дип табылса, аңа 7 елга кадәр төрмә яный. Татмедиа ачык акционерлар җәмгыяте башлыгы итеп Ирек Миңнәхмәтов билгеләнде. Яңа җитәкчене ширкәт хезмәткәрләренә Татарстан премьер-министры Илдар Халиков тәкъдим итте. Очрашуда шулай ук президентның аппарат җитәкчесе урынбасары Марат Моратов катнашты. Бүгенге көнгә кадәр җәмгыятьне Айдар Сәлимгәрәев җитәкләде. Ирек Миңнәхмәтов 1980 елда Казанда туган, Казан финанс икътисад институты һәм Казан дәүләт университетының юридик факультетын тәмамлаган. 2010 елның августыннан бирле ТАТ Спиртпром ачык акционерлар җәмгыяте башлыгы урынбасары булып торган. Татарстан президентының дини оешмалар белән эшләү идарәсенең элекке башлыгы Марат Гатин Казан Килмәне музей тыюлыгы җитәкчесе Зиле Вәлиевнең урынбасары итеп билгеләнде. Гатин Кол Шәриф мәчете белән бәйле мәсьәләләр өчен җаваплы булачагын хәбәр итте. Татарстан президенты фәрманы нигезендә Марат Гатин 13 августта идарә җитәкчесе вазифасыннан бушатылды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Кырым парламентының бүген Акмәчеттә узган чираттан тыш утырышында хөкүмәткә Украинада телләр сәясәте турындагы канунны Кырымда гамәлгә ашыру өчен чаралар күрергә кушылды. Бу хакта тәкъдимнәр һәм чаралар планын депутатларга 2012 елның 10 октябренә кадәр тапшыру каралган. Кырым премьер-министры Анатолий Могилев журналистлар белән булган очрашуда телләр турындагы канунны гамәлгә кертү Кырымда рус һәм кырым татар телләрен куллану даирәсен киңәйтәчәк дип белдерде. Фильмнарны русчага тәрҗемә итү, даруларны аңлатмаларны рус телендә язу, рәсми оешмаларда документларны русча язу мөмкин булачак. Моңарча болар барысы да украин телендә генә иде, диде Могилев. Кырым татар активистлары кырым татарчаның да рус теле белән бер дәрәҗәдә кулланылуы өчен кануни җирлек әзерләргә чакырды. Сүрей башқаласында бүгін именлі күшлері һәм ғисянчылар арасында бәрілішлер болды. Бірнеше соғышшы хәләк болды, бірнешесі қолға алынды. Соғышшылар башқаланың күнбатышында именлі күшлерінің құрылмасына хүжім еткен болған. Оппозиция хабар етуінше Димешкінің түньяғында қаты шартлы болған. Бүгін ертен шолайық Димешкінің өзегінде Бірлескен Милләтләр Ұйышмасы күзәтушілер орнашқан қонақхана янында машинаға қойылған бомба шартлады. БМО күзәтушілеріне зыян келмеді деп хабар етті Сүрей тышқы ішләр министрі орынбасары Файсал Миқдат. Ажан Франс Пресс мәғлімәт агентлығы хабар етуінше шартлы үшін жауаплылықны өз үстіне Сүрейінің азаттық армиясы алған. Мәккәдә мұсылман илләре жетекшілерінің Сүрейге бағышланған ұшырашуы дәвам итә. Анда қатнашушылар Сүрейінің ислам хезмәттәшлек ұйышмасында әгъзалығын туқтату мәселесін тикшерә. Иран бу карарга каршы чыга, Тәһран Сүрейінің хәзерге президенты Башар Асад режимын яклый. Россия ішкі ішлер министрлігі ферманы негізінде тілеген һәр кеше бармақ ізләрін түшіріп, оларны полицияның мәгълүмәт базасына тіркей ала. Министрлік бу гамәлнең бушка һәм кешенең үз тілеге белән генә башкарылганына басым ясый. Россия кануны негізінде җинаять кылуда шикләнелгән кешеләрнең генә бармақ ізләрен бирүләре мәҗбүри иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба азатлык тапшыруында. Дин эшләр өчен җаваплы идарәнең элекке башлыгы Марат Гатин руханилар белән административ эшләп булмавын әйтте һәм бәлкем кырыслык җитмәвен таныды. Аның белән безнең әңгәмә булар, хөрмәтле тыңлаучылар. Болгар кунакханәсендә килеп чыкмаган матбугат очрашуы өчен милли хәрәкәт вәкилләрен мәхкәмәгә чакырдылар. Милли мәҗлес оешмасы башлыгы Фаузия Бәйрәмова моны мөселманнарны яклаган өчен эзәрлекләр дип саный. Башкортстанда Күкбүре интернет сәхифәсе экстремистлыкта гаепләнә, шул исемдәге оешма әлеге сәхифәдән баш тарта. Кыл Шәриф мәчетенә яңа имамның билгеләнүләре көтелә, тапшыруда кайбер нәмзәтләрнең исемнәре аталыр. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр, бездән айрылмагыз. Уфаның Арджуникидз районы мәхкәмәсе Күкбүре сәхифәсендә булган кайбер мәкаләләрне экстремистик дип тапты. Башкорт яшьләренең Күкбүре хукук яклау хәрәкәте рәисе Азат Сәлманов үзләренең бу сәхифәгә бернинди катнашы булмавын әйтә. Сәхифәне гаепләүне канун бузу дип белдерә. Бу хакта Наил Алан тулырак итеп сөйләр.
Азат Сәлманов сүзләренчә, Күкбүре иҗтимагый оешмасы белән сәхифә нәкъ аларга карый һәм Күкбүре хукук яклау хәрәкәте арасында бернинди дә бәйләнеш юк. Алар икси кайбер һәм сәхифә алар эшчәнлеген яктыртып, кайбер мәкаләләр генә бастыра. Сәхифә өчен кемнең җаваплы булуын да белмәвен әйтте ул. Узган ел Күкбүре хукук яклау хәрәкәте юстиция министрлыгындә рәсми теркәлергә теләгән, әмма аларга гел аякча алып килгәннәр. Хукук яклаучылар үзләренең Реслеген дәлилләп теркәтү өчен республиканың Конституция мәхкәмәсенә кадәр барып җиткәннәр, әмма мәсьәлә алар файдасына хәл ителмәгән. Башта прокуратура Күкбүре сәхифәсендәге кайбер мәкаләләрнең экстремистик юнәлештә булуын белдергән, аның берсе Русия Думасына сайлау алдыннан 2011 елның ноябрь аенда бу сайлау үткән дип саналмасын өчен бюллетеннәрне бозарга чакыру турында булган. Прокуратура бу язманы сәяси вазгыятьне тотрыксызландыру һәм җәмгыятьтә дошманлык тудырырга тырышу буларак бәяләгән. Шулай ук Айрат Дилмөхәммәтов Себер төрмәсендә көрәш дәвам итә дигән мәкаләдә прокуратура хезмәткәрләренә ышамаган. Коммерсант хәбәр итүенчә, Уфаның Арджуникидзе районы прокурорының баш ярдәмчесе Илья Дмитриев Русия юстиция министрлыгына бу мәкаләләрне ил күләмендәге экстремистик эчтәлектәге мәкаләләр исемлегенә кертү өчен үтенеч җибәрелгәнлеген белдерә. Сәлманов прокуратура, мәхкәмә һәм Русия тикшерү комитетының Арджуникидзе районы бүлеге алып барган бу гамәлләр канунларны тупас рәвештә бозу дип бәяләй.
Удивляет тот факт, там возбудили уголовное дело в нарушение закона, потому что перепечатывание является только административным правонарушением.
Канун бузылып җинаят эше ачылу безне нык гаҗәпләндерә, чөнки күчереп бастыру һәм чыганакның сылтамасын кую канун бузуга кермей. Ул вакыттагы Русия канунларына күрә, аның өчен бары тик административ җаваплылыкка гына тартырга ярый. Аның өчен 1000 сумнан алып 3000гә кадәр штраф каралган. Алар канун бузып җинаят эше ачтылар. Былтыр прокуратура бер мәкалә астындагы фикер белдерүгә эш ачып, мине җаваплылыкка тартырга теләгән иде инде. Анда башкортларга каршы фикер язылган иде. Ни өчен мине җаваплылыкка тартырга телисез? Минем бу сәхифәгә бернинди катнашым да юк дип әйткәч аптырап калдылар. Мине җаваплылыкка тарту өчен алар фикер белдерүгә үзләре үк тә язып калдырырга мөмкин. Алар инде бу юлда нәкъ шулай ук эшләмәкче булалар күрәсең. Бу җинаятьче кузгатылу турында миңа берни дә әйтмичә, сәхифәне экстремист эштәлектә дип белдерергә телиләр. Булар барсы да канунга каршы эшләнгән. Чөнки мәкаләләрнең кайдан алынганлыгы күрсәтелгән. Алар әнә шулай итеп Күк бүре хәрәкәтендә әлеге сәхифәне дә юк итәргә телиләр. Алар бу сәхифәнең безгә сүзебезне әйтергә мөмкинлек бирүен күрәсең аңлап алдылар. Шулай итеп юкка чыгарырга телиләр.
Этот сайт является как бы нашим, видать, рупором, поэтому они связывают его с нами. И через него хотят нас уничтожить, и его уничтожить, и нас.
Сәлмәнем сүзләренчә, сайлаулардагы алдашулар, канун бозулларга каршы үткәргән чаралары һәм шулай ук Башкортстанда президент атамасын юкка чыгаруга протест белдерүләре һәм башка гамәлләре хакимиятләрнең ачуын чыгара. Һәм истән хукук саклау оешмаларына әлеге хәрәкәтне дә, сәхифәне дә бөтенләй юкка чыгарырга кушылган. Безнең туры сүзле булуыбыз, дөреслек таләп итүебез аларга ошамый, ди Сәлмәнев. Июнь айында Уфада Күк бүре хокук яклау хәрәкәте һәм Азатлык татар яшьләре берлеге киләчәктә президент постын саклау, татар башкорт халыкларының хокукларын яклау өлкәсендә бергәләп эшләячәкләре турында белдергән иде. Азатлык рәисе Наил Нәбиуллин Күк бүре хокук яклау хәрәкәте сәяси яктан активлашканга, Күк бүре сәхифәсе аша аларга басым ясарга телиләр дип белдерә. Шулай ук Азатлык җитәкчесе буларак үзенә карата да басымның көннән-көн артканлыгын әйтә.
Җинаять эше кузгатылу беренче чараларның сәяси яктан активлашып китү белән бәйле дип саныйм. Шулай ук монда мин уйлыйм, безнең күптән түгел Азатлык белән һәм Күк бүре оешмасы турында берләшү турында килешү төзелүдә шулай ук үзенең йогынтысы ясагандыр дигән фикердә. Минемчә аларның анда әллә нинди экстремистик материал юктыр. Күк бүре ул мин белгәнемчә инде башкорт халкын хукукларына яклау белән шөгыльләнә. Ну, бу сфера безгә таба бара инде, болай да әче административ эш минем өстендә генә бүген көндә. Тукай исән дип язып коймаларда язган өчен административ эш минем өстендә. Һәм икенчесе, һәм өченчесе теге несанкционированный митинг дип инде, имеш, штрафлар. Яны. Шул сәттән безнең монда кысу бара, чөнки мәсәлән, митингларга чыкканнан соң минем фатирдан куалар хәзер яшәгән җиремнән минем паспортымны урадылар митингта. Ягъни минем тормышымны ничек тә каплавландырырга телиләр махсус органнар.
Наил Нәбиуллин Күк бүре җитәкчеләренә гаепләү белдерелә башласа, төрле чаралар үткәреп, шул исәптән пикетларга чыгып, аларга теләктәшлек белдерергә әзер булуларын да әйтә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Президент идарәсендә дин эшләре өчен җаваплы бүлек башлыгы Марат Гатинның вазифадан алынуы күп сораулар тудырды. Бу эш артында кем тора һәм ни сәбәпле ул вазифадан бушатылды? Азатлык тапшыруында Марат Гатин бүген үзе аңлатмалар бирә. Марат Гатин руханилар белән административ эшләп булмауын әйтте һәм бәлкем кырыслык җитмәвен таныды. Мусульманнарның күпләп кулга алынуын ул белгән, әмма аларның нинди дә булса гайбе булган дип аңлата. Марат Гатин белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сорауларны Казандагы хәбәрчебез Римма Гатина бирә. Римма Бикмөхәммәтова бирә.
Ярый, аңлашылды. Марат әфәнде, сез бүгеннән яңа вазифада Казан музей тыйлыгында эшли башладыгыз. Гомумән, диннәр идарәсеннән китүегез, шул вазифагыздан алынуыгыз көтелгән хәл идеме, яисә ул көтелмәгән дә килеп чыктымы сезнең өчен?
Гомумән әйткәндә, әлбәттә, бу җитәкчелек тарафыннан кылынган әмер. Шуңа күрә без монда хөкүмәт эшендә булганда көн саен әзер китәргә, китәргә көн саен әзер булырга тиеш. Чөнки һәрбер жауаплы эштә эшлибез. Шуңа күрә иштән әзер булырга кирәк һәр вакыт.
Сез үзегезнең шушы вазифада эшчәнлегегезне ничек бәялисез? Матбугатта төрле сүзләр булды, фикерләр ишетелергә туры килде. Кай чакта усаллык та җитеп бетмәде дип әйтәләр, аналитика җитеп бетмәде диләр. Яисә кабинеттан чыгып эшләү бу очракта җитеп бетми диләр. Менә сезнең фикерегезчә, сезгә эшчәнлегегез ничегрәк бәяләр идегез? Бәлсә уңышлы, нинди бәлки җитешсезлекләр бардыр үзегезнең бәягезне?
Әлбәттә, һәр эштә дә теге идеал булып булмый, анда кайда нинди дә кимчелекләр дә килеп чыга, хаталар да була. Әмма ләкин минем эшем, мин бу эштә эшләгәндә бик зур тәҗрибә тупладым. Чыннан да бу бик җаваплы өлкә булды. Минем өчен шәхес буларак түгел, ә гомумән җөмһүриятебез, дәүләтебез өчен. Әмма ләкин әйтәм бит, булгандыр кайбер теге дәрәҗәгә, кирәкле дәрәҗәгә җиткереп эшләп бетерә алмаган якларда. Әмма ләкин гомумән әйткәндә, үзләре яшь булганы, идара эшләп кенә киткәне, шуңа күрә эш башы минем уйлавымча әйбәт кенә башланып китте, чөнки хәзерге вакытта инде идарәнең наработкалары бар, ничегрәк күрше бар киләчәктә, бу өлкәдә ничек эшне алып барырга кирәген.
Аналитика җитмәде дигән сез белән килешәсезме? Һәм үзегезнең менә сезне күбрәк йомшак, зыялы итеп сурәтләделәр, моның белән килешәсезме?
Бәлки монда йомшак булгандыр, чөнки минем фикерем дин әһелләре белән мөгамәләне икенчерәк тезергә кирәк, диге административ яктан гына түгел. Чөнки алар руханилар буларак, алар белән Хочмактан карап, алар белән элемтәләрне төзергә кирәк. Мин әлегә хәтле калам. Бәлки нинди шул бәлки шуңа күрә дә нинди кырыслыгым, нинди аталыгым җитмәгәндер дип ансы белән килешәм.
Марат әфәнде, сез бу вазифага билгеләгәндә, бик авыр вакытларга туры килгән иде. Нурлатта шартлаулар булды, аннары Госман Исхакыйны мөфтилектән алдылар, һәм яңа мөфтине Илдус Фәйзне куйдылар. Менә яңа мөфтият белән, диния нәзарәте белән үзара ниндидер уртак фикергә килешү, ниндидер сөйләшүләр, диалоглар алып бару җиңел идеме? Гомумән мөфти Илдус Фәйз аерым ниндидер бер структура итеп эш итү сизелмәдеме? Сезне белән уртак тел таба алдымы, юкмы? Һәм сезгә аның белән эшләү җиңел идеме?
Юк, ярым эшендә эшләгән вакытта инде. Тырышадыр күп мәсьәләләрдә бергә эшләргә, киңәшләшеп эшләргә төрле чак булганы, кайбер вакытта әлбәттә без теге кешеләр бит бармаклар да төрле бит инде. Шуңа күрә фикерләр төрле буладыр, әмма ләкин һәр мәсьәләне уртак телгә салып, киңәшләшеп, бер фикергә килергә тырышабыз. Һәм гомумән шул юнәлештә эшне алып барырга тырышабыз.
Күп мөфтигә, бүгенге мөфти вазифасын башкарган Илдус Фәйзгә карата ниндидер дәгъвалар да булды. Белеме дә аз, эшне дә бик кыю һәм кырыс алып бара дип. Менә бу очракта мөфтине яисә имамларында алу һәм билгеләү булды бит инде. Менә имамларны сайлап кую, ниндидер демократик шартларда моны булдыру дөресрәк булмас идеме?
Ну, монда нәрсә әйтәсең килә, хәзерге вакытта Илдус хәзрәтне мөнәсәп куйдылар дип әйттегез. Мин бик үк килешеп бетмим моның белән, чөнки күпчелек сүзләр, тавышлар саны белән ул 500-дән артык кеше аның өчен үзләре кулларын күтәр дип бер кешегә кушмады бит, күтәрделәр. Бу бер. Икенчедән инде менә бу минем шәхсән фикерем. Инде һәр өлкәдә бер идарәче булырга тиеш, бер җитәкче булырга тиеш. Һәм дә менә шул җитәкче астына калганнары тупланырга тиеш. Җыелырга һәм бер команда белән эшләргә тиеш була. Әлбәттә, яңа җитәкчелек килгәч кемдер үзенең әлегрәк нәрсә дисәк тә теге либеля, ну, һәр мөхтәсип манда имам үз карамагында күбрәк булды. Үз көнен үзе күрергә тырышты. Илдус хәзрәт килүе белән инде монда ул менә бу өлкәдә тәртип сала башлады. Имамнарны структура буларак, рәсми имамнарны структуралаштыра башлады ул. Бөтенесен бер нәрсәдә булсыннар өчен. Мин менә шул фикерләрен шул почмактан караганда мин Илдус Хаҗаевны хуплыйм, чөнки ул аның беренче максаты булды тәртип салу. Һәм мөфтият астына бөтен имамнар әкренләп тупланып бетүен теләде ул. Һәм теләде.
Соңгы вакыйгаларга күз салсаң, менә Татарстанда кыт чыкмалы ниндидер вакыйгалар бара. Ниндидер хәзернә 19 июльдан соң булган вакыйгалардан соң ниндидер анализ ясыйсың, ниндидер Татарстанга каршы ниндидер бер аерым бер кампания барган кебек. Сезнең күзлектән бу чыннан да шулаймы? Ниндидер менә гомумән Татарстанга карата матбугатта да бик күп шау-шу бара бит инде, төрлечә ямьсез яктан күрсәтү дә бара. Ниндидер махсус оештырган кампаниямы бу, яисә гадәти әйберләрме булар? Сез ничек бәяләр идегез менә әлеге
Татарстанда? Соңгы вакытта без шул ук прессаны караганда монда төрле вариантлар, төрле нәрсәләр йөрде. Шуңа күрә монда әлеге вакытта нинди бер карар чыгарып булмыйдыр дип уйлыйм. Чөнки анализ кирәк гомумән булган хәлләрне шуннан соң гына ниндидер фикергә килергә була. Шуңа күрә төбәп әйтә алмыйм, ләкин әлбәттә 19 июльне булган фаҗигале вакыйгалар әлбәттә бик уңайсыз искәре вакыйга һәм дә андый хәлләр Татарстанда гомумән беркайчан да булмадылар. Аны инде мин теге безнең җитәкчелек әйткән сүзендә кабатлыйм. Инде безгә җәмгыят үзләре буларак менә мондый хәлләр киләчәктә булмавына һәммә безгә тырышырга кирәк инде. Һәр беребез үз өлкәбездә үз өлешебезне кертсәк бик яхшы булыр иде.
19 июль вакыйгалардан соң бик күп мөселманнар кулга алынды, тикшерүләр узды. Әлеге вакытта да шактый тикшерү изоляторында утыра. Менә сез дин идарәсе башлыгы буларак аларның менә шушы төрмәдә әлеге вакытта утырган мөселманнарның хәлләрен белгәнегез бар идеме, кызыксынган идегезме, ни хәл алар, нинди эшләр алар белән алып барыла? Белмибез, җәмгыять белми. Сез кызыксынганыгыз бар идеме алар белән?
Әлбәттә кызыксандык хәлләре белән, чөнки хәлеге вакытта хәтта безне дә бөтен җиргә кертселәр, чөнки монда аерым махсус расследование баргач, анда инде безгә бирелгән материаллар белән, ачык материаллар белән генә без куллана алабыз. Ә инде менә кулга алынган кешеләр турында әйткәндә, инде менә ул мәсьәләне дә бик зурлап, бик күпертеп сөйлиләр, минем уйлавымча. Чөнки кулга алынган кешеләрнең нинди дә булса гаебе буларга тиеш иде. Вот, сезнең яныгызга да килмәделәр, минем яныма да килмәделәр, бүтән мөселман кешесе янына да килмәделәр. Әммә ниндидер кайбер төркемнәргә кайчандыр бәлки ниндидер гөнаһлары булгандыр аларның, кыйыклыклары булгандыр. Әйе, менә бу очракта бит анализ ясасак, шул кешеләрне кулга алдылар. Әмма ләкин тикшереп алгач, аларны бөтенесен җибәрделәр. Хәлеге вакытта следствие кысаларында булган кешеләрне генә тоталар. Шуңа күрә минем уйлавымча, сабырлык итеп, безгә китергә генә кирәк.
Марат әфәнде, узган елны Казанда бик зурлап, бик матур бәйрәм узды. Ул ифтар мәҗлесе иде. Кремль янында бик зур республика күләмендә узды. Ләкин бу ел бу идеядән баш тарттылар, ифтар булмый дип әйттеләр. Аны куркынычсызлык белән бәйләделәр. Әлегә бу мөмкин түгел дип әйттеләр. Марат әфенде, менә бездә Казанда, Татарстанда шул кадәрм куркынычмыйсың? Бездә сабан туйлар да, зур җыеннар да уза. Нәрсә бу киләчәктә? Гомумән, мондый зур җыеннар үткәрмәсезләрме?
Бу мәсьәләгә кайтканда, чыннан да бу җыеннарда шундый фикергә килдек. Менә бу роликларга килеп чыккач, инде бу елда ифтардан баш тартуны. Именно теге шул куркынычсызлык ягыннан. Ансы без ну, уртак фикер. Безнең идарәнең һәм дине нәзарәтенең фикере булды ул. Ну, әмма ләкин киләчәктә карамастан әле менә бу ай эчендә бөтен мәчетләребездә ифтарлар үтсә, Аллаһка шөкер. Һәм дә киләчәктә дә инде без бу практикага яңадан инде матур итеп башлап җибәргән ифтар мәсьәләсе турта теге республика ифтарларын уйнап кайтарбыз дип уйлыйм.
Марат әфенде, сез бүгіннен башлап Қозан Кремль музей тыйлығында эшлисез. Сезнің вазифаларға нәрсә керешек? Кул Шариф үшін жауаплы деп әйттілер. Нәрсә болашақ бұл, сізнің вазифада нешерек бұл үш болашақ?
Оман, әйе, шыннан да дұрыс. Мен 13 августан алып Қозан Кремль музейді паветника директоры ұрын басары болып белгілендім. Һәм дә шуннан да минем төп вазифам инде Кыл Шариф мәчете өчен җаваплылык алып бару, андагы мәчеттәге эшләрен алып бару, дине нәзарәте белән шул яктан элемтәләрне төзү, киләчәктә ничегрәк мәсәлән шул дини йолалар үткәрәчәк, намазлар, зур бәйрәмнәр һәм бүтәне. Шул юнәлештә миңа киләчәктә эшләргә туры килә.
Бу мин аңлавымча хуҗалык эшләре генә түгел. Мәсәлән, имамларны билгеләү, алар белән эшләү дә сезнең карамакка керә.
Имамларны әлбәттә дине нәзарәте билгеләү, әмма ләкин безнең белән бердәмлектә. Алар безгә тәкъдим итәләр, без инде үзебездән расхабыз.
Кул Шарифкә имамларны билгеләү сезнең белән киңәшләшү булачакмы, яисә бу бары тик дине нәзарәте вазифасы гына буламы?
Әлеге вакытта бу мәсьәлә өйрәнүдә ничегрәк без киләчәктә менә бу бөтен процедураларны, мәсьәләләрне хәл итербез. Минем уйлавымча, сакка сузмыйча без бөтен менә бу адымнарны уйлап чыгабыз да, инде мин сезгә төгәл җавап бирә алырмын. Әлеге вакытта мин әле төп җавабым юк.
Татарстанның гына түгел, бөтен Русияның дип әйтик, мин мусульман өмәте шушының белән Татарстандагы ислам җәмгыяте яшәеше белән кызыксынган кешеләрнең бер сорауы бар, Рамил Юнус хәзрәт кайда безнең? Бу менә Кул Шарифтә аның имамлыгыннан алынуы ниндидер рәсми кәгазьләргә кул куелу бармы, юкмы һәм кайда икәнен берәрсә әйтә аламы? Сез мәсәлән,
ишетмәсезме, юкмы, файда булуын мин белмим, файда булуын әйтә алмыйм. Бу бер, икенчедән әлеге вакытта ул имам вазифаларыннан азат ителмәгән, чөнки мөфти хәзрәтнең карары чыгара алмаган аңа карата. Шуңа күрә менә шуны шулай итеп җавап бирәм. Бер нинди әле фарман, карар кылынганга карата теге имам вазифаларыннан азат итү дигән булмады. Дине нәзарәтеннән анда
Марат әфенде, моңа кадәр ике гаит тә Мәрҗәни мәчетендә үткән иде. Быел ураза гаите Кул Шарифтә узачак дигән сүзләр бар. Бу дөресме? Һәм кем алып барачак? Һәм бу ураза гаетенә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов килүе көтеләме, юкмы?
Без әлбәттә бик теләп җитәкчебезне, президентыбызны бу зур бәйрәмебезгә китәбез. Минем уйлавымча, Алла бирсә, ул бу традицияне, бу гореф-гадәтне дәвам итәр дип уйлыйм. Инде әлбәттә Рөстәм Нургаевка берничә әле без идарә башлыгы буларак берничә вариант тәкъдим итсәң, ниндисендә туктар, ул шунсы булыр. Әлегә әле төгәл әйтә алмыйбыз, Кол Шариф буламы, яки икенче вариант буламы.
Сезнең урынга билгеләнгән кешенең әле исемен әйтмиләр. Бары тик бер җирдә генә исеме әйтелде. Ул Әгерҗе районы башлыгы Габбасов. Сезнең урынга кем киләчәк? Беләсезме, бу турыда юкмы?
Әлегә юк, белмим.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини идарәдән алынган Марат Гатин белән әңгәмәне тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер соңгы хәбәрләр вакыты килеп җитте. Микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Татарстанның элекке экология һәм табигать ресурслары министры Әгъләм Сәдретдиновка вәкаләтләрен үз мәнфәгатьләрендә куллануда гаепләү белдерелде. Эшке эшләр министрлыгы Татарстан бүлегенең икътисади иминлек һәм Россия тикшерү комитетының берлектә алып барган тикшерү нәтиҗәсендә Сәдретдинов дәүләт заказын өлешчегенә үтәгән ширкәтнең гамәлләрен яшерүдә шикләнелә. Тикшерү дәвам итә, Сәдретдинов гаепле дип табылса, аңа 7 елга кадәр төрмә яны. Татмедия җәмгыяте җитәкчесе итеп Татспиртпром башлыгының элекке урынбасары Ирек Миннахматов билгеләнде. Бүгенге көнгә кадәр җәмгыятьне Айдар Сәлимгәрәев җитәкләде. Татарстан президентының дини оешмалар белән эшләү идарәсенең элекке башлыгы Марат Гатин, Казан Кирмәне музей тыюлыгы җитәкчесе Зилә Вәлиеваның урынбасары итеп билгеләнде. Гатин Кул Шәриф мәчете белән бәйле мәсьәләләр өчен җаваплы булачагын хәбәр итте. Кырым парламентының бүген Ак мәчеттә узган чираттан тыш утырышында хөкүмәткә Украинада телләр сәясәте турындагы канунны Кырымда гамәлгә ашыру өчен чаралар күрергә кушылды. Бу хакта тәкъдимнәр һәм чаралар планын депутатларга 2012 елның 10 октябренә кадәр тапшыру каралган. Сүрей башкаласында бүген иминлек эшләре һәм гысянчылар арасында бәрелешләр булды. Берничә сугышчы һәлак булды, берничәсе кулга алынды. Оппозиция хәбәр итүенчә, Димәшкнең төньягында каты шартлау булды. Бүген иртән шулай ук Димәшкнең үзәгендә Берләшкән Милләтләр Оешмасы күзәтүчеләре урнашкан кунакхана янында машинага куелган бомба шартлады. БМО күзәтүчеләренә зыян килмәде. Россия эчке эшләр министрлыгы фәрманы нигезендә теләгән һәр кеше бармак эзләрен төшереп, аларны полициянең мәгълүмат базасына теркей ала. Министрлык бу гамәлнең бушка һәм кешенең үз теләге белән генә башкарылганына басым ясый. Европаның күп илендә һәм Акышта яшәү өчен бармак эзләрен тапшыру гадәти хәл.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак мәгълүматны азатлык.org сәхифәсендә таба аласыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов хөкүмәт утырышында республикада бара торган төзелешләр сыйфатсыз дип белдерде. Уфаның Аджиникиз районы мәхкәмәсе Күкбүре сәхифәсендә булган кайбер мәкаләләрне экстремистик тапты. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйләр.
15 август республика хөкүмәте утырышы узды. Анда Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов мөмкинчелеккә карап яшәргә аппетитны әзірәк қысырға керек деп шақырды. Сөз шәхси кремнер турында бармай, президент, юллар, турлақ, балалар бақшалары, мәктәптәр төзергә керек, ләкин сифатсыз һәм қиммәт бәяләргә түгел диде.
Последние годы я смотрю, у всех хорошие аппетиты выросли. Вполне понятно, надо строить и жилье, и дороги, там, и больницы, школы, детские сады. Вот. Но при этом строим дорого. Строим некачественно, строим, знаете, по примитивным, старым, затратным технологиям. На единицу финансов получать больше продукции, больше выхода.
Президент республикадағы шиткә сатылған зур тормакларының керемдәрін дә тикшерергә чакырды.
Центры прибыли вынесены за пределы республики. Кто этим занимается? Налоговая служба не занимается. Министерство экономики не занимается. Министерство финансов не занимается. Но кто-то должен заниматься и понимать, какие потоки, денежные потоки выходят из республики. Где-то мелкими ручейками, а где-то большими реками.
Әлеге тормакларны тикшертү өчен махсус хезмәт оештырылачак. Президент хакимиятте дә кыскартулар булачагын идарә итү гади һәм арзанлы булырга тиеш диде.
Система управления будет простой, она будет дешевой, насколько это возможно, и она будет эффективной.
Бу Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның республика хөкүмәте утырышында ясаган чыгышыннан үзекләр булды. Башкорт яшьләренең Күкбүре оешмасы экстремизмда тикшерелә. Бу тикшерүләр оешманың гадел сайлаулар таләп итеп һәм Россия субъектларында президент вазифасы бетерелүгә каршы чаралар уздырганнан соң башланган иде. Прокуратура сорауы буенча Күкбүре оешмасының интернет сәхифәсе тикшерелеп, башкаланың Аржаникидзе районы мәхкәмәсе сәхифәдәге кайбер язмаларны экстремист yönelişində dip tapqan, məsələn, 2011-ci ildə səxifədə gün kürgən başqırtlarga, həm başqırt bulmağanlarga digən mürəcəğətdə Rusiya Dövlət Dumasına saylovlarda bülətinlarını pişiratu, şunun bilən saylovlarını qəməlsiz itirgə şaqırı bulğan, məhkəmə bu yazmanı cəmqiyyətdə düşmanlıq tudurışı, həm siyasi vəziyyətini distabilləşdirişi dip tapqan. Prokuratura əlgi yazmanı Rusiyanın Justitsiya Ministerliğine jibərib, bu məqaləni Federal Ekstremist İştəlikli Yazmalar isimliğinə kırtuğunu soray. Kukburu səxifəsində gün kürgən Ekstremist İştəlikli Yazmanın avtırı həm komentariya birüşiləri aşıqlana. Məsələn, komentariyalar arasında Sungu Tomşi Konğa qədər digən yollarda xəuflə dip tabılğan. Qayıplilər düşmanlıq həm kural mavşılıq tuduruşlar deyip 282-ci məddə boyunca cavablıq qatar tırılaşaqlar. Kukburu işması reisi Azad Səlmənov bu xalqda özünə müracaqat etməvləri, məhkəmə qararı torunda da xəbər etməvlərin iriştirdi. Türkiyənin Antalya şəhərindən ufağa aşuşu öşküş bir motoru köysüzlərinə başlağaş, ул Волгоградта исән-сау хава аланына төшеп утырган, үшкүштә 158 кеше булган, алар кунакханага урнаштырылган. Бу хал узган төн булган иде. Бүген Уфадан махсус үшкүш Волгоградка ушып, аларны республикага алып кайтты. Ватылган үшкүшне белгечләр тикшерә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең утырышы булды. Анда чираттагы тапкыр татар уян интернет сәхифәсен яклау мәсьәләсе каралды. Элегрәк хәбәр итүбешчә, сәхифә экстремистлыкта гаепләнә. Сәхифәнең газетедә бар иде. Ул бүре мәхкәмәсе тарафыннан экстремистлыкта гаепләнеп ябылган иде. Сәхифәне оештыручы Радик Нуретдинов мәхкәмә карары белән ризалашмаса да, югары мәхкәмәләргә шикаять язмаган. Әйінде интернет сәхифе язмышы 23 август бүрі мәхкәмәсіндә қаралашак. Сәхифедә экстремист іштәлігі деп табылған Америкада яшаушы Вильмир Заянов мәқәләсіне бүрі педагогия институты ғалимләре экспертиза үткәргән иде. Сәхифені ұйыштырушы Радик Нуретдинов альтернатив экспертиза үткәрләшәген хәбәр итте.
Экспертизаны сұртқа қадар инде қарарға. Яңа экспертиза оештырабыз инде.
Бурадик Нуретдинов булды. Мәхкәмәдә җәмәгатьчелек яклаучысы буларак катнашачак. Кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов.
Бүген үткәргән менә бу Курбатова Ольга Алексеевна, ул рус хатыны, ул без инде булдык институтта сөйләштек бу турыда. Декан булып назначаткан нәрсә иң беренче кергәч тә мусульман төсендә куелган шторлары алып куегыз, уберитесь все в кабинете, чтобы мусульманцев ничего не было. Или те деканнары булган татар, анда ярый ненависть татарской национальности. Сразу эти пятам беренчедән. Икенчесе Фатхуллин Артур Айратович. Булар икесе дә, ике менә так называемый доцент, защитили диссертации абсолютно, который не имеет отношения вот этим экспертизам, дегенсен. Фатхуллин Артур Айратович. Мансейн де безнең башкорт кешесе, башкорт кешесе, беләсез, татарларга ничек карашлар аларның бүгенге көндә һаман да үзгәрмей, урысларның тоже аларның үзгәрмей, алар инде татарларда шовинизм табалар, куянда булса китереп чыгалар әйтәм. Шуңа аркасында мин әйттем, менә надо провести независимую экспертизу, написать надо суд, ходатайство, что мы должны провести это самое независимую экспертизу. Чисто татарская Казанда уткерая кирәк менә. Бүгенге көндә Башкортстанда экстремизм юк дигәнне без алып барабыз. Шуның өчен без көрәшәбез. Ә инде шушы башка ФСБ сотрудниклары, башка сотрудниклар бүгенге алар инде каяндыр уйлата, каяндыр китереп чыгарып, һаманда экстремизм күчәйтәләр, аның саннарын арттыралар.
Бу кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли мәҗлес оешмасы башлыгы Фәвзия Байрамова, Чаллыдагы татар иҗтимагый үзәге башлыгы Марат Кашапов, Азатлык яшьләр берлеге рәисе Наил Набиуллин, Ихлас мәчете имамы Рөстәм Сафин административ тәртип бозудагы гаепләнеп мәхкәмәгә чакыртылды. Оларны рөхсәтсез урам җыенын оештыруда гаеплиләр. Прокуратура алар үткәргән матбугат очрашуын шулай митинг дип бәяләде. Милли хәрәкәт вәкилләре август башында мөселманнарның күпләп кулга алынуы хакында сөйләргә теләп журналистларны Болгар кунакханасы янына чакырган иде. Әмма кунакхана җитәкчесе Болгарда үзендә матбугат очрашуын үткәрергә рөхсәт бирмәде. Соңыннан милли хәрәкәт вәкилләре кунакхананың Баскычларында журналистлар белән аралашты, алар алдына басып чыгышлар ясады, сөйләде, мәгълүмат бирде. Соңыннан аларны аннан да кудылар һәм милли хәрәкәт вәкилләре журналистлар белән юлның икенче ягына чыгып, агачлар арасына басып шушында әңгәмәләр бирделәр. Һәм менә шушы вакыйганы прокуратура матбугат очрашуы дип түгел, урам җыены митинг дип бәяли. Хәзер шушы вакыйга турында безнең чалда хәбәрчебез Гафиулла Газизгә милли мәҗлес оешмасы җитәкчесе Фәүзия Байрамова үз аңлатмаларын бирде. Сүзне Гафиулла Газизгә бирәм.
Күпләргә мәгълүм, урам җыеннары канунсыз үлтерелгән дип табылган очракта җаза куллану, шул исәптән акча түләтү дә шактый кырысланды. Мәскәү урамнарына чыгучыларга карата яңа канун буенча мәхкәмә эшләре инде бара. Ә менә Татарстанда урам җыеннары белән бәйле Зур күләмдә акча түләтүләр белән бәйле мәхкәмәләр хакында хәбәрләр әлләни ишетелмәде. Һәр хәлдә, быелның 17 августында Казанда билгеләнгән мәхкәмә яңа канунга нигезләнеп узачак. Вахитов район мәхкәмәсе бу көнне 1 сәгать эчендә 4 гаепләнүче Фәүзия Байрамова, Рафис Кашапов, Наил Набиуллин һәм Рөстәм Сафин эшен карарга җыена. Булачак мәхкәмә эшенә кагылышлы кайбер сораулар белән без Милли Мәҗлес рәисе, язучы һәм тарихчы Фәүзия Байрамовага мөрәҗәгать иттек. Фәүзия ханым, менә сез инде Казанга мәхкәмәгә чакырылды икән, менә шуның сәбәпләре сезгә нәрсә дип аңлаттылар?
Без 2 август көнне Казанда Болгар кунакханасы янында халык килгән журналистлар белән әңгәмә уздырдык. Ни өчен кунакхана янында? Чөнки безне алдан сөйләшенгән булса да кунакхананың матбугат конференцияләре уздыра торган залга кертмәделәр. Имеш анда кинәт кенә ремонт башланган. Безне залда да аста файдада калдырмадылар. Без инде мәҗбүр булдык шул хәтле күп журналистлар килгәннән соң баскыч төбенә чыгып аларга әңгәмә, алар белән әңгәмә оештырырга. Инде аннан соң баскыч төбеннән дә кудылар. Без инде агач араларына кирип килгән журналистларга шушы хәлләрне сөйләдек. Ә безнең матбугат конференциясе булырга тиеш иде шушы кыерсытылган мөселманнарны яклау буенча. Без әлбәттә ул әңгәмәләрне бир алдык, эшли алдык, әмма шул ук вакытта хукук саклау органнары да моңа үзләренчә бәя биргәннәр. Алар шушы матбугат конференциясен урамда уздырылган митингкә тиңләгәннәр. Янәсе урамда уздырылгач, без аңа рөхсәт сорарга тиеш булганбыз. Әмма ләкин без бинада уздыру өчен рөхсәт сораган идек. Аны журналистлар оештырган иде, Казаннар оештырган иде. Без мәсәлән Чаллыдан Кашапов белән шул интернеттан укып кына килдек. Мөселманнарны яклау буенча конференция була икән дип. Һәм инде кулыбызга шушы судка чакырып, повестка тоттырдылар.
Сез инде менә билгеле булганча әйтәм, мәхкәмәләрне бик күп узган кеше инде менә шушы соңгысын дип әйткәндә Казанда булган вакыйгалар белән бәйле булганын ничегрәк кабул иттегез?
Бусы икенче төрлерәк. Минем итәле моңа хәтле булган судларым теге җинаят дип уголовный кодекс буенча мине хөкем иткәннәр инде. Син теге җинаятчыларны хөкем иткән кебек. Ә менсин дә аның административ дип атала. Ягъни тәртип бозган өчен дигән бу теге бик зур җинаятларга кермә инде. Әмма ләкин аларның үзгәрде штрафлары, суммасы үзгәрде. Элек мондый тәртип бозган өчен әйтегендә алар ше тәртип бозган өчен штраф күләме 1000 генә булса, хәзер 30 меңгә хәтле кимендә, оештыручыларга 300 меңгә хәтле. Менә шу законнар үзгәрү сәбәпле бераз гына катланды, бераз гына уйландырды. Әлбәттә, чөнки минем инде керем шушы пенсиядан гына, минем андый штрафлар түләргә мөмкинлегем юк. Рафис Кашаповның андый мөмкинлеге юк. Без инде 4 кеше хөкем итләбез бит 17 көнне. Мин, Рафис Кашапов, Казаннан Наил Набиуллин, Азатлык татар яшьләре берлегенең җитәкчесе һәм Әл-Ислах мәҗитнең имамы Рөстәм хәзрәт Сафин. Менә без 4 кеше хөкүмәтләргә тиешбез. Штрафларның күплеге бераз гына уйландыра әлбәттә, әмма ләкин монда бер якта мусульманнарның язмышы тора иде. Аларны яклап сүзне әйтергә кирәк иде, халыкка фикерне җиткерергә кирәк иде. Без ул вакытта тиге штраф турында уйламадык. Хәзер булса, хәзер дә чыгып шу сүзне әйткән булыр идек. Чөнки мин Миннеханов хат яздым шушы хәлләр башлануга. Минем хатыма тиге күз бияучы гына җавап килде. Дин эшләре буенча комитетка җибәрелдек дип, мин күп мөрәҗәгатьләр Милли мәҗлесе миннән төрле матбугат чараларына җибәрдем. Берсе дә басылып чыкмады. Мин кайда әйтергә тиеш фикеремне? Мин дә урамда әйтергә мәҗбүр булдым. Һәм минем белән бергә чыккан кешеләр барысы да үзләренең оешмаларының фикерләрен урамда әйтергә мәҗбүр булдылар. Менә шушы мөселманнарны яклаган өчен безне хөкем итәләр.
Фаузия ханым, менә шушы битендә урам җыеннарында законсыз, канунсыз оештыручы инде шушы канун күптән түгел генә эшли башлады. Менә сезнең башыгызда шундый уй юкмы? Инде башкаларга сабак булсын дип, һәм инде менә шушы яңа канунның эшләгәнен күрсәтәсләре килеп, чынлап та сезгә менә шушы штраф күләменең, акча түләтүнең иң зур күләмен куллануга ихтимал дип уйлыйсызмы?
Әйе, уйлыйм, әгәр алар безне оештыручылар дип табалар икән, шулай хөкем итәләр икән, штраф күләме бик зур булырга мөмкин. Безнең һәрберебезгә шулай булырга мөмкин. Һәрхәлдә без инде тиге әзер матбугат конференциясына киләбез дип килгән идек. Әмма ләкин ишанда түгел, бу чынлап та куркыту өчен эшләнә, башка кешеләр чыкмасын өчен. Чөнки урамга чыккан кешеләрнең үзегез беләсез, акчалары күп түгел, акчалары күп кешеләр башка җирләрдә яталар, хәзер ял итеп яталар. Алар менә шулай итеп Мәскәүләрне инде алар куркыттылар. Мәскәүдә инде бу судлар күптән бара әйтик. Демократлар кыш көне урамга чыккан өчен хәзер хөкүмәтләр бик зур-зур штрафлар, 100 мең, аны безнең кебек милләтчеләр, безнең кебек язучылар түли алмый, әлбәттә, ул штрафны. Әмма инде без инде бераз халык ярдәменә дә өмет итәбез, бәлки милләтебездән дә бераз ярдәм килер бу штрафларны түләргә.
Фаузия ханым, менә инде сезнең шушы мәхкәмәләр белән кызыксынучылар бар. Менә шуның инде Казанда булуын һәм инде вакытын әзрәк әйтеп китсәгез иде, чөнки кызыксын кызыксынучылар бар, менә алда әйтеп киткәнебезчә.
Болар эшне тиз тоттылар инде, судны менә шу уразы вакытында куйганнар, җомга көнгә. Җомга бераз үтәккәч кенә, ягъни 17 август көнне Казан шәһәрендә Вахитов район судында ул Грузиев урамы 4-нче йорт 8-нче кабинет сәгать 2-дә башлана суд, сәгать 3-дә бетергә тиеш. Ягъни 15 минут саен бер кешене хөкем итәргә җыеналар. Бу теге җәлилчеләрнең башына чапкан кебек име, минут саен безне дә 15 минут эчендә ничек бер кешене тыңлап, аңа хөкем карары чыгарып өлгергә мөмкиндер. Мин инде уйлыйм, боларның карарлары күптән әзердер. Без менә шул конвейерга керткән кебек кертеп чыгаралар, кулга кагаз тоттырып. Инде мин шуңа күрә адвокат та әзерләп тормадым, яклаучы да әзерләп тормадым. Иншаллах үземне үзем яклармын дип менә законнарны өйрәнәм хәзер. Шул ук вакытта белеп торам, боларның карарлары әзер. Бу куркыту өчен эшләнә, халык урамга чыкмасын эшен эшләнә, әмма ләкин нәрсә генә булуга карамастан, без мөселманнарны, татарларны яклап урамнарга чыгаячакбыз һәм соңгы мөселман, соңгы татар төрмәдән чыкканчы шушы акцияларыбызны дәвам итәчәкбез, иншаллах.
Фаузия Байрамова әйтүенчә, мәхкәмә эшләре моның белән генә бетмәячәк икән. Чөнки кулга алынган мөселманнарны яклап 6 август көнне Шаулада да пикет уздырылган иде. Хәзер шушы эш буенча җинаять эше кузгатылган һәм оештыручылар мәхкәмәгә чакыру алачак.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Кол Шәриф имамнары вазифасына яңа нәмзәтләр бар. Ике кандидат барлыгы турындагы хәбәрне расламыйлар да, кире дә какмыйлар. Бу хакта хәбәрчебез Рима Бикмөхәмәтова күләмле язма әзерләгән, аны интернет сәхифәсендә укый аласыз. Бу язма белән Алсу Кырмаш таныштырыр.
19-нче елдә булган җинаятьләрдән соң Рамил хәзрәт Юнус белән Рөстәм хәзрәт Зиннуровны эшләреннән, вазифаларыннан алдылар. Юнусның кайдалыгы билгесез. Лондонда диләр, шулай ук Истанбулда дигән имиш-мимиш таралды. Рамил Юнусны якыннан белгән кешеләр дә аның кайдалыгын әйтә алмый. Бер туган энесе дә сау буллаша алмаган ул билгесезлектә. Рамил Юнуска таш атулар артык зурдан кубып оештырыла. Казанның Вахитов районы прокуратурасы аңа Казан Кремле музей тыюлыгына эшкә алынганда ялган табылған диплом көрсәткен деп әйтә. Текшерулер шуны көрсәткен, Рамил Юныс Қазан Дәулет Аграр университетында оқымаған. Имам мұнды ялған дипломны бірнеше тапқар қолланған деген рәсми хабарлар торалды. Ләкин әлеге берсі де ол дипломны көрсәтмәдім. Шынында қолланған моланы берсі де үздіріп әйтә алмай. Оның турында оқшалар олап, Канар утрауларында ятуы турында да әйтеу орынсыз. Чөнки аның қойдалығын хәтта яқыннарында белмей. Кім біле, бәлки оны қойдадыр, кімдер бұғаулап тұтадыр. Кішіні шул қадар кетіріп қысып бола, ондай шақта өзіңнің яқыннарының исәндігі үшін не қошсалар шуны эшләргә ризасың. Бұл шырақта Рамилионысыны үмметтен ташлаған, түкіріп берген, оның жинеетлерге қотнашы бар деп ашығыш нәтижелер ясарға иртерек. Бұл вақиғалардан соң халық Қыл Шәрифке жұмға намазына да, тәрәуихқа да йөрергә қорқа. Бармау хәйерлерәк деп үйде ғибадат қылуны яхшырақ күрәләр. Маңа қадар Рамазан айларында Қыл Шәрифтә тәрәуих намазлары вақытында буш урын таба алырлык түгел иде. Хәтта эш көннәрендә дә халық мәчеткә тула иде. Ә хәзер 50-100 кеше буламы, юкмы? Қыл Шәрифкә бәйле вазгыят бик әкәмәт килеп чыга. Сентябрь айында мәчетне гомумән ремонтка ябып куюлары бар. Бу турыда Казан Кремль музей тыюлыгы мөдире Зилә Вәлиева әйтте. Моны мәчеткә инде күптәннән ремонт кирәк иде дип аңлаттылар. Ләкин шунында Қыл Шәриф тирәсендәге шау-шулар тынганын көтәләр булса кирәк. Ремонтка ябылыр алдыннан әле гайт бар бит. Изге Рамазан айының тәмамлануы быел зурлап Қыл Шәриф мәчетендә узачак. Гайт намазын мөфти Илдус хәзрәт үзе алып барачак, вагазында ул укыячак. Иң кызыгы шул ки Илдус Фәйз мөфти булып сайлангач, гаитләрне Қыл Шәрифтән Мәрҗәни мәчетенә күчерде. Бу зур күченеш күп сораулар тудырды. Ләкин Татарстан диния нәзәрәтендә имеш гаитләр җәмәгать мәчетендә укыларга тиеш, бу безнең татарның мәчете, биредә барлык дини традицияләр сакланган дип шумагына җавап бирделәр. Ә хәзер нәрсә, Мәрҗәни җәмәгать мәчете булудан туктадымы? Гаитләрне Қыл Шәрифтән Мәрҗәнигә күчерүнең сәбәбе башкага бәйле булып чыга түгелме соң? Қыл Шәрифтә әлеге намазларны мөфтинең вазифасын үтәүче Габдулла Әтхәмов үткәрә. Әлеге Қыл Шәрифтә рәсми рәвештә имамнар билгеләнмәде. Ләкин имеш-мимешләргә караганда ике нәмзәт бар. Аның берсе Казанның Тынычлык мәчете имамы Камил Сәмигуллин, икенчесе Шүпрәле районының имам мөхтәсибе Фәхим хәзрәт Әхмәтҗанов. Камил Сәмигуллинның телефоны сүнгән килеш тора. Фәхим хәзрәткә шалтыратып, бу имеш-мимешләрне раслауны яки кире кагуны сорадык, ләкин ул безнең белән сөйләшергә теләмәде. Қыл Шәрифтә мулла Илдус Фәйз мин түгел дип, район хакимиятеннән шалтыратуларына сылтап сөйләшүне үзде. Күпме генә шалтыратсак та, Фәхим хәзрәт бүтәнчә телефонын алмады. Камил хәзрәт Сәмигуллин турында мәгълүмат аз. Тумышы белән Мари иленнән, үзлегеннән татар телен өйрәнгән, Төркиядә укыган, суфилар мәдрәсәсендә белем туплаган. Ул Татарстан диния нәзәрәтенең гөләмәләр шурасы әгъзасы. Әлеге көнне ул читтән торып, Русия Ислам университетында шәриғәт фәннәре факультетында укый. Интернетта аның исемен җыеп карасагыз, Риси сәхифәләренә сылтамалар пайда була. Аны Қыл Шәрифкә беренче имам итеп куярга ниятлиләр дигән хәбәрләр бар. Фәхим Әхмәтҗанов исә икенче имам булыр дип көтелә икән. Аның турында мәгълүмат табу шулай ук авыр. Шүпрәле район хакимияте аның Қыл Шәрифкә китергә мөмкинлеге турында берни белми булып чыкты. Имамнарын яхшы яктан гына телгә алдылар. Яш, матур сөйли, мәчеткә халык күп йөри башлады дип әйттеләр. Ислам белгече Азат Ахунов Қыл Шәрифкә халыкка билгеле булмаган имамнарны китереп утырту дөрес түгел дип саный. Қыл Шәриф белән Мәрҗәни мәчетләре Татарстанның Казанның йөзек кашы. Анда урамнан беркем белми торган имамнарны билгеләү хата дип саныйм, ди Азат Ахунов. Мин, мәсәлән, бу имамнарның исемләрен ишеткәнем дә юк. Алар турында начар сүз әйтәсем килми, ләкин Қыл Шәрифтә Рамил Юнысны алыштырырлык кешеләр алар түгелдер. Мисал өчен Яшел үзәннән Габделхамид Зиннатуллин, Түбән Камадан Юсуф Дәүләтшин бар. Алар имамлыкны яхшы башкарыр иде. Биредә халык арасында абруй казанган, матур кыяфәтле, оста итеп сөйли белгән руханиләр эшләү кирәк. Қыл Шәрифкә чит төбәкләрдән кунаклар күп килә. Еш кына җомга намазларына эләгеп, алар биредәге имамнарның вагызларын тыңлый. Хәзер бирегә йөрүче мөселманнар кимедә. Яңа имамнарны кую белән алар тагында сирегә яшәк. Қыл Шәрифкә кешеләрнең аз йөрүе безгә Татарстан мөселман өмметенә зур минус. Миңа калса бу вакытлыча имамнар, аларны билгеләгән очракта да аларның эшчәнлекләре озакка сузылмас кебек дип дәвам итә Азат Ахунов. Тагын алмаштырулар булырга мөмкин. Фаразлау авар, берни дә аңлашылмый торган вазгыят. Азат Ахунов фикеренчә, Татарстан диния нәзәрәтендә дә нишләргә, мәсьәләне ничек шишергә икәнен белмиләр. Әле бер якка бәреләләр, әле икенче якка сугылалар. Үзләре аптырашта. Системага салынган эш юк. Бу ишракта да алдым бердим кебек эш итәләр. Гәрчә киңәшләшеп эшләргә мөмкин бит. Россия Ислам университеты, Мөхәммәдия мәдрәсәсе, абруйлы руханиләр, зыялылар бар. Комиссия төзеп, җыелышлар уздырып, бергәләп эшләргә кирәк бит. Ләкин бу юнәлештә нәзарәттән бернинди дә адым ясалмады ди, мин белгече Азат Ахунов. Әлеге Камил Самигуллин белән Фәхим Әхмәҗановның намзәтләре рәсми рәвештә расланмады. Фәрман юк.
Тарихчы Венер Усмановның мусульман зиратларындагы кабер ташларындагы язмалар турында инде 4-нче китабы чыкты. Киләсе 5-нче Троицкий зиратлары Бучеляб өлкәсендә урнашкан. Троицкий зиратлары турында булачак. Табылган ядкәрләр турында тулырак әйтеп автор үзе безнең хәбәрчебезгә сөйләде. Сүзне Фирүзә Әпсәләмова бирәм.
Венер Усмановның тарихи ядкәрләр исемле 4-нче китабы дөнья күрде. Ул Башкортстанның Стәрлебаш якларындагы мәритә һәм эпиграфик һәйкәлләрне, ягъни кабер таш язмаларын барлау һәм аларны укып китап итеп чыгару белән мәшгуль. Тарихи ядкәрләр китабының икенчесен түбәндәге сүзләр белән башлый. Элек Оренбург каргалысы турында йөр сөйлиләр иде әби-бабайлар. 20-нче гасыр башында Октябрь инкылабына кадәр минем карт әтием Файзуллин Гайфулла, Милли Хуҗа улы, Фатих мулла Яушев юлламасы белән Сәхид бистәсенә барып, беренче ел шунда укып дини белем алган. Элек-электән Оренбург якларын барып күрү теләгем бар иде. Һәм ниһаят 2002 елдагы сентябрь көннәренең 11-ндә Коргалыга барырга насыйп булды. Иң борынгы һәйкәлләр 1751-1800 елларга карый. Яшел хан ташына охшаш ташлардан ясалган кабер ташлары бик яхшы сакланган һәм мүкләнмәгән. Шуның сәбәпле Әрәби язулар да ачык, анык күренә. Эпиграфик һәйкәлләр күләме буенча төрле зурлыкта: 30 сантиметрдан алып 300 сантиметрга кадәр, һәм тышкы форма ясау рәвеше белән дә төрлечә эшләнгән. Эпиграфияларның алгы ягы гадәттә көнчыгыш якка каратып урнаштырылган. Язулар еш очракта иске төрки татар телендә башкарылган. Ләкин гарәпчә, фарсычә язылган таш язмаларда бик күп араларында шигъри әсәрләр, бәйтләр дә күренә. Дип язган Венер Усман үзенең икенче китабында. Күптән түгел ул Троицкий шәһәреннән кайтышлы яңадан Коргалыда булып китте. Яңа эзләнүләре һәм аларның нәтиҗәләре турында Венер Усманов түбәндәгеләрне сөйләде.
Троицкийдагы борынгы зиратны яңа баштан игътибарлап карап чыгарга туры килде. Системага салыр өчен мәгълүм булмаган материалларны тәртипкә китерергә һәм Амур бистәсендәге борынгы таш язмалар белән танышырга. Онда Зәйнулла ишаны Расулев мәдрәсәсе шунда булган. Ул әлеге железнодорожный вокзал карында урнашкан. Бу барумдагы очышлардан яңа исем ачыкланды. Таш язма остасы Гомер исемле. Арытаба Троицка әзерләп барган идек без. Фоторәсемләрне һәм прорисовка рәсем сүрәтләре белән тупланган китап каталог 5-нче һәм 6-нчы китап тарихи ядкәрләр дип атала. Аллаһы берса, шушы 5-нче һәм 6-нчы китап Троицк шәһәрендә нәшер ителер һәм моңардан башка төсле матур китап нәшер ителергә тиештер. Ул шулай ук фоторәсемнәрдән торган таш язмалар тасвирланган китап каталог рәвешендә булырга тиеш. Аны ары таба Коргалы турындагы 4-нче китап нәшер ителде. Ул әлеге укучыларга барып етмәде. Ул китапта Коргалы таш язмаларыннан башка Стәрлебаш тарихына бәйле материаллар, мәгълүматлар кыскача рәвештә бирелде. Мәсәлән, күренекле шәхесләр, мәдрәсәгә бәйле муллалар, мәзин, хәлфәләр турында исемлек төзелде, алфавит тәртибендә һәм хронологик тәртиптә һәм башка кызыклы материаллар. Былтыр Мустафа улына барырга туры килде. Матбугатта сәҗәләргә, рәмиевларга бәйле мәгълүматлар бирелгән иде. Шул мәгълүматларга өстәмә материаллар, шунысын әйтергә була: Муса Җәлилнең әнисе Сәйфетдинова аның сәҗәрә язу рәмиевларга барып тоташа. Мустафа улында гомер кичереп, гомер буена мулла булып яшәгән Әхмәтҗан мулланың кабере табылды. Гарәпчә матур итеп чокып язылган. Ул әлеге вакытта бәлки Казан галимләре билгеле дә түгелдер. Димәк, Рәмиевләр нәселенә Сәгыйт Рәмиев, безнең классиклардан Закир Рәмиев һәм Муса Җәлил шушы бер нәселгә барып тоташа Рәмиевләр нәселенә. Һәм монысын фараз дип әйтергә була. Фараз буенча безнең классик Акмулла да шушы Рәмиевләр нәселенә барып тоташырга мөмкин. Болардан башка Коргалы тарихына бәйле сүз шунысын әйтергә була. Китаплар нәшер ителсә дә, параллель рәвештә шушы юнәлештә эш алып барыла. Коргалы таш язмаларын яңа баштан карап, фоторәсемнәр белән һәм кыскача болса да оңлатмалар белән исемлекләр төзеп, хронологик тәртиптә, алфавит тәртибендә Коргылыга бәйле күренекле шәхесләр һәм Коргылыда яшәгән башка шәхесләргә бәйле шәхесләр турында һәм шәҗәрләр турында мөмкин булганча материаллар бирегә иде исәп. Булардан башка шушы 10 ел дәвамында Оренбург таш язмалары турында да эзләнүләр барды һәм шушы эзләнүләр нәтиҗәсендә 3 китап каталог төзелде. Оренбург таш язмаларына бәйле һәм ул каталогта 730 таш язмага бәйле материал шушы китапка кертелде. Онда фоторесемнәр белән шушы гарәп язуындагы аңлатмаларга кириллица да татарча аңлатмалар бирелде. Кул язмалар рәвешендә язылса да, кем белә, бәлки ул матбугатта китап булып та нәшер ителергә мөмкин.
Һәр бер барган йөрдән сез бетендә кыйммәтле кабер ташлары эзләргә тырышасыз.
Монда күп кенә авылларны йөрергә туры килде. Нежинка авылына да алып барганнар иде мине. Беренче һәм икенче Имангол, Иманкол дип тә язулар бетендә. Беренче Имангол авылында җирләнгән күренекле шәхесләрдән Габдулла Кантун кабере, Оренбург өлкәсенә караган авыллардан Җизей авылында Җизей бабайның ташы, ул халыкка билгеле, уга дигән әйтеп язылган. Беренче шоко гарәп язулар белән язган да, ул бәләкәй булу сәбәпле аны яңадан кабатлап зур хәрефләр белән чокып Җизей бабай дип язганнар. Матур итеп. Җизей авылында борынгы таш язмалардан 18-нче гасырга караган зауыклы итеп ясаган Коргыл осталары башкарган берничә таш бар. Булардан башка Габдрахман Гусманов үз кулы белән язган таш язмалар да күренә. Димәк, депутат булса да, зур мулла булса да, зур шәхес таш язмалар язуышы белән шөгыльләнгән генә түгел, иҗади шушындый таш язма әсәрләр язып калдырган. Күп материаллар, таш язулар, шәҗәрә язулары тәртипкә китерелде һәм күп нәрсә тарихчылар өчен ачыкланды. Бигрәк тә Ризаэтдин Фахретдиновның 4 томлык асар китабы нәшер ителде. Ул безнең өчен бик кирәкле 100 ел буена көтеп алынган искиткеч кыйммәтле китап һәм ул безнең өчен ниндидер бер тарихны үзләштерү һәм шушы фәнни эшне алып бару өчен дә бик кыйммәтле юл күрсәткеч булып хезмәт итә.
Бәлки, мөхтәрәм укучылар җыентыкта күрсәтелгән эпиграфик һәйкәлләрнең рәсемнәрен сагышлы салкын кабертәш рәвешендә кабул итәрләр. Әмма ләкин без аларны мәңгелеккә калдырылган таш архив яткәрләре һәм моңлы вә гүзәл сәнгать әсәрләре дип тәкъдир итеп сезгә тәкъдим итәбез дип яза үзенең китапларында Венер Усманов.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез